Далі новини.
Говорить Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин поштова скринка 111. Огляд ваших листов на наше радіо. Але перш прогучить експертиза свободи. Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю ўвечары.
У калекцыі мастака Алексея Марачкіна нямала прадметаў, якія з рэчаў звычайных ператварыліся ў артэфакты, экспанаты будучага музею. А пакуль мастак плануе зладзіць выставу.
На цэнтральным месцы бел чорна-белы сцяг спалены на палову. Ён на пляцы незалежнасці, цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А зараз экспертыза свабоды на тэму, ці змяняецца палітычны курс. Беларускія ўлады пайшлі на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Чым гэта выклікана? Ці азначаюць такія дзеянні канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? Ці адбываецца пацяпленне дачынення ў Беларусі з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзялення ў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу, адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызвалення палітвязню і дыялогу з еўразвязам. Спадар Быкоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для высноваў пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсалютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Уладзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. А мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лаяльнасці, памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах Захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво, тое, што мы бачылі 27 сакавіка. Тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваў усё ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазі справу Зельцера і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва. Магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордарах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся. Гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае з аднаго боку ўзровень, як успрымаецца значэнне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі акрамя конфіскацыі апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашвання журналістаў нічога іншага не адбылося, то падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя медыі зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутраную, так і знешнюю?
Ну, я б не спяшаўся таксама рабіць такую выснову канчаткова. Я не зусім згодны з той версіяй, што гэта справа спецслужбаў, якія занадта жорсткую палітыку правялі, асабліва 25-го. Гэтыя людзі запраграмаваны на выкананне загаду. Калі б такога загаду збіваць не было, я мяркую, ўсё ж гэта не адбылося. У мінулым годзе, той жа дзень волі, людзі збіраліся зусім не там, дзе ім прадпісвалі, аднак ніякай бойкі тады не было. Так што гэта быў загаз зверху, і нават пры гэтым я ўсё ж не ўпэўнены, што гэта канчатковае рашэнне беларускага кіраўніцтва на разрыў з Захадам. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта дэманстрацыя таго, што можа быць. Вось вы нас увесь час крытыкуеце за адсутнасць дэмакратыі, так вось паглядзіце, што на самой справе азначае адсутнасць дэмакратыі. Што тычыцца ліквідацыі фактычна ўсёй сеткі незалежнага электроннага вяшчання, дык гэта безумоўна вельмі моцна удар па інфармацыйных магчымасцях беларускай дэмакратыі. Але ізноў жа я тут пагаджуся з гаспадаром Быкоўскім, зыходзячы з таго, што акрамя канфіскацыі апаратуры і допытаў журналістаў ніякіх іншых горшых падзеяў не адбылося, ніхто не быў арыштаваны, ну, у всякім разе пакуль што. Магчыма, гэта таксама нейкае папярэджанне тым, хто гэтым займаецца, і захаду адначасова.
Вось, працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі вызваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Німеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна, і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты абяцалі вызваліць Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Мінску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам, увогуле з Захадам? Гаспадар Быкоўскі.
Я не думаю, што это канец дыялога, я думаю, што гэта крок назад, каб можна было далей гандлявацца. Ці на падобныя адступленні ад ужо занятых пазіцый пагадзіцца Захад? Я сумніваюся з аднаго боку, з другога боку, Захад сапраўды неаднародны, бо Еўрасаюз гэта не адна дзяржава, там ёсць шмат дзяржаў, у якіх ёсць свае інтарэсы. ЗША вот зараз ужо паказваюць, што іх санкцыі больш канкрэтныя, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Падобна, што беларускі бок будзе чакаць, што Захад пагадзіцца адступіць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс».
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі, заканчэння сур'ёзнага дыялогу з Захадам?
Перш я хацеў бы колькі словаў сказаць пра прычыны таго, што адбылося. За Злучанымі Штатамі ў нас даволі даўно вядзецца такая больш-менш напружаная канфрантацыя, іншым разам яна абвастраецца, іншым разам суціхае, але вось за Еўразвязам як быццам усё ішло добра, вось і офіс павінны былі адкрыць Еўракамісіі. Але тыя крокі беларускага боку, якія ён зрабіў, а ён зрабіў такі гэтыя крокі, ён вызваліў амаль усіх, ён пакінуў фактычна толькі аднаго палітзняволенага. Ён, я ўпэўнены, чакаў нейкіх крокаў у адказ. Міністр замежных справаў Мартынаў на сустрэчы з заходнімі амбасадарамі адкрытым тэкстам, як быццам казаў, што Еўразвяз павінен скасаваць чорны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Тое, што трэба было зрабіць нейкія крокі, невялікія, няхай насустрач прадэманстраваць беларускаму боку, што Захад таксама ідзе, у гэтым я ўпэўнены. Не ведаю таксама, што тут перашкодзіла, ці можа ціск з амерыканскага боку, ці можа гэта бюракратычная структура Еўразвязу, якая не можа хутка рэагаваць на змяненне сітуацыі, але Еўразвяз гэта не зрабіў. І вось тады, мне падаецца, беларускі бок вырашыў прадэманстраваць. Раз вы так, значыцца, мы тады так. І тым не менш, я ўсё ж не думаю, што тут усё скончана. Я, па-першае, зусім не ўпэўнены, што Еўразвяз пойдзе на ўвядзенне санкцый супраць нафтахім аналагічных амерыканскім. І я, шчыра кажучы, вельмі баюся гэтага, таму што калі гэты ціск узмацніцца, а гледзячы па такіх ускосных прыкметах, мы можам судзіць, што амерыканскія санкцыі супраць нафтахіму былі даволі дзейнымі. Калі гэта зробіць Еўразвяз, гэта будзе яшчэ значна больш моцна. моцны ціск, але тады ўзнікае вельмі вялікая небяспека таго, што Беларусь будзе уціснута ў расійскую арбіту.
Вось пра Расію. Магчыма, адказ на гэтыя пытанні пра змену курса трэба шукаць у пацяпленні дачыненняў з Расіяй. Маю на ўвазе найперш льготныя цэны на газ на другі квартал і іншыя чыннікі. Спадар Быковскі.
Што будзе з Расіяй на сённяшні момант сказаць досыць складана. З аднаго боку, натуральна, Медведзеў, у якім разе ў першы перыяд, будзе дакладна пераемнікам Уладзіміру Пуціну, але ці будзе ён 100% паўтараць тую самую палітыку, ці мы ўбачым нейкія інавацыі, пакуль яшчэ цяжка сказаць. Што тычыцца коштаў на газ, то тут ёсць пэўныя міфы, якія выдумляе і беларускі бок, і расійскі бок, а сам кантракт аб'яўляюць таямніцай, на якой нельга паглядзець. Што будзе з наступнага года, вось гэта ўжо пытанне. З улікам таго, што растуць кошты і на нафту, і натуральна будуць расці кошты на газ, і пры гэтым у нас вядома, што мы кантракты заключаем у доларах, якія падаюць, і от мы нібыта зараз усерьёз абмяркоўваем пытанне ў пераходзе ў разлікі з Расіі за энерганосьбіты на расійскія рублі, калі гэта будуць кантракты ў расійскіх рублях.